У врача.
Дәрігерде.
Аллергия.
Аллергия.
Анализ.
Анализ. Талдау.
Ангина.
Баспа.
Аппендицит.
Соқырышек.
Бинт.
Дәке.
Бессонница.
Ұйқысыздық.
Болезнь.
Ауру.
Вывих.
Тайдыру, шығару.
Глаза.
Көз.
Голова.
Бас.
Горло.
Тамақ.
Грудь.
Кеуде.
Давление.
Қысым.
Желудок.
Асқазан.
Живот.
Іш.
Кашель.
Жөтел.
Здравствуйте.
Сәлеметсіз бе?
Подойдите.
Бері келіңіз.
Садитесь.
Отырыңыз.
Ваша фамилия, имя, отчество.
Аты жөніңіз қалай?
Сколько вам лет?
Неше жастасыз?
Мне 40 лет.
40 жастамын.
Где вы работаете?
Қайда жұмыс істейсіз?
Я работаю на заводе.
Зауытта жұмыс істеймін.
Кем вы работаете?
Кім болып істейсіз?
Я работаю инженером.
Инженер болып істеймін.
Впервые ли вы обращаетесь к врачу?
Дәрігерге алғаш рет қаралып отырсыз ба?
К врачу обращаюсь в первый раз.
Дәрігерге алғаш рет келіп отырмын.
Кто вас направил?
Сізді кім жіберді?
Меня к вам направила участковый врач.
Мені учаскелік дәрігер жіберді.
Где вы родились?
Қай жерде тудыңыз?
Я родилась в Ерейментауском районе Акмолинской области.
Ақмол облысының Ерейментау ауданында тудым.
В семье нет ли больных?
Үйіңізде ауру адам жоқ па?
В семье есть больной человек. В семье больного человека нет.
Үйімізде ауру адам бар. Үйімізде ауру адам жоқ.
Отец, жена болеет.
Әкем, әйелім ауырады.
На что вы жалуетесь?
Қай жеріңіз ауырады?
Что вас беспокоит?
Сізді не мазалайды?
У меня болит живот, сердце, ноги, голова.
Менің ішім, жүрегім, аяғым, басым ауырады.
Часто вы болеете?
Жиі ауырасыз ба?
У меня боли в сердце, в желудке, в пояснице.
Жүрегім, асқазаным, белім ауырып отыр.
Как болит?
Қалай, қайтып ауырады?
Живот крутит.
Ішім бұрап ауырады.
В сердце бывает колющая боль.
Жүрегім шаншып ауырады.
В ноге ноющая боль.
Аяғым қақсап ауырады.
Болит голова, особенно виски.
Басым ауырады, әсіресе шекем.
Вы замужем?
Күйеуге шығып па едіңіз? Күйеуге шығып па едіңіз?
Вы женаты?
Үйленгенсіз бе?
Женат.
Үйленгенмін.
Не женат.
Үйленбегенмін.
У вас есть дети?
Балаларыңыз бар ма?
Есть четверо детей.
Төрт балам бар.
Дети не болеют?
Балаларыңыз ауырмай ма?
Мои дети болеют, не болеют.
Балаларым ауырады, ауырмайды.
Сколько у вас было родов?
Неше рет босандыңыз?
5 раз была беременной. Родила 4, был 1 выкидыш.
5 рет көтердім, 4 рет босандым, біреуі түсік болды.
Какими болезнями вы болели в детстве?
Бала кезіңізде қандай аурулармен ауырған едіңіз?
Болела в детстве ангиной, корью, дифтерией.
Бала кезінде баспамен, қызылшамен, күлмен ауырдым.
Разденьтесь до пояса, пожалуйста.
Беліңізге дейін шешініңіз.
Дышите спокойно и глубоко.
Еркін әрі терең демалыңыз.
Разденьтесь совсем.
Киіміңізді түгел шешініңіз.
Одежду повесьте, пожалуйста, на вешалку.
Киіміңізді ілгішке іліңіз.
Снимите обувь, чулки, носки.
Аяқ киіміңізді, шұлығыңызды шешініңіз.
Ложитесь на кушетку.
Тақтаға жатыңыз.
Ложитесь на спину.
Шалқаңыздан жатыңыз.
А теперь ложитесь на живот.
ал енді етпетіңізден жатыңыз.
Ложитесь на правый, левый бок.
Оң жақ, сол жақ бүйрегіңізбен жатыңыз.
Расслабьтесь, расслабьте живот.
Денеңізді, денеңізді, ішіңізді бос ұстаңыз.
Встаньте.
Тұрыңыз.
Сядьте.
Отырыңыз.
Одевайтесь.
Киініңіз.
Наденьте рубашку.
Көйлегіңізді киініңіз.
Откройте рот.
Аузыңызды ашыңыз.
Дышите спокойно.
Бір қалыпты демалыңыз.
Дышите глубже.
Терең демалыңыз.
Сделайте глотательное движение.
Жұтыныңыз.
Встаньте, пожалуйста.
Тұрыңызшы.
Стойте спокойно.
Қозғалмай тұрыңыз.
Поднимите обе руки вверх.
Екі қолыңызды жоғары көтеріңіз.
Опустите руки.
Қолыңызды түсіріңіз.
Поверните голову.
Басыңызды бұрыңыз.
Согните руки в локтевых суставах.
Екі қолыңызды шынтағыңыздан бүгіңіз.
Наклонитесь. Ноги в коленях не сгибать.
Еңкейіңіз, тізеңізді бүкпеңіз.
Посмотрите вверх.
Жоғары төмен қараңыз.
Следите за моим пальцем.
Менің саусағыма қараңыз.
Я вам выпишу больничный лист.
Мен сізге ауырғаныңыз жөнінде қағаз жазып беремін.
Приходите на прием в понедельник, во вторник, среду, четверг, пятницу.
Қабылдауға дүйсенбіде, сейсенбіде, сәрсенбіде, бейсенбіде, жұмада келіңіз.